ครับการส่งออกของจีนเดือนสิงหาคมโต 7.2% จากปีก่อนซึ่งเป็นอัตราที่ดีกว่าคาดและส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจของจีนอาจจะสามารถเลี่ยงการลดตัวอย่างรุนแรงของอัตราการขยายตัวสำนักข่าวบลูมเบิร์กทำสำรวจนักวิเคราะห์48คนซึ่งค่ากลางของตัวเลขคาดการอยู่ที่ 5.5% เท่านั้นนะครับขณะเดียวกันการนำเข้าโตน้อยกว่าที่คาดคือเพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อนเศรษฐกิจของจีนส่งสัญญาณดีขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงประกาศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นการลดภาษีให้ธุรกิจขนาดเล็กและเพิ่มเงินลงทุนจากรัฐสำหรับโครงการการสร้างระบบขนส่งทางรถไฟตัวเลขส่งออกที่ดีคาดว่ายังจะมาจากความต้องการสินค้าจากลูกค้าเช่นประเทศอเมริกาและยุโรปที่ดีขึ้นเป็นเดือนที่2ติดต่อกันสัปดาห์ที่แล้วจีนปรับประมาณการตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นมาเป็น 7.6% ปีนี้จาก 7.5% ก่อนหน้านี้ครับและที่การประชุม G20 นะครับผู้นำเศรษฐกิจโลกที่เป็นสมาชิก G20 ตกลงกันว่าจะผลักดันให้บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่จ่ายภาษีมากขึ้นตัวแทนสูงสุดจากประเทศต่างๆเห็นพ้องต้องกันที่จะสนับสนุนแผนด้านการปรับปรุงกฎระเบียบทางภาษีที่เสนอโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ร่างดังกล่าวมุ่งหวังที่จะลดช่องว่างด้านกฎระเบียบที่เคยเปิดทางให้บริษัทขนาดใหญ่ลดภาระภาษีด้วยการนำกำไรถ่ายโอนไปที่ประเทศที่เก็บภาษีต่ำนะครับOECD ต้องการให้บริษัทข้ามชาติจ่ายภาษีตามกฎของประเทศที่เป็นต้นตอของการทำกำไรตามปกติแล้วบริษัทข้ามชาติลดภาระภาษีด้วยการนำกำไรไปเก็บไว้นอกประเทศต้นสังกัดนะครับตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ Apple บริษัทอเมริกันที่ทุกคนรู้จักดีถูกคณะกรรมการตรวจสอบของวุฒิสภาสหรัฐชี้ว่าลดภาระภาษีอย่างน้อย 74,000 ล้านดอลลาร์โดยการใช้ช่องว่างด้านกฎระเบียบของสหรัฐและของประเทศไอร์แลนด์ในช่วง4ปีที่ผ่านมานอกจากนั้นบริษัท Starbucks และ Google ก็น่าจะได้รับผลกระทบจากกฎใหม่ที่กลุ่ม G20 ตกลงกันที่การประชุมครั้งนี้ครับและที่เกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้สั่งห้ามนำเข้าสินค้าประเภทปลาจากแหล่งจำนวนเพิ่มมากขึ้นใกล้ๆกับโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่เมืองฟุกุชิมะของญี่ปุ่นซึ่งยังคงมีน้ำปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีรั่วออกมาสู่ทะเลเกาหลีใต้สั่งห้ามนำเข้าปลาจาก8เขตของญี่ปุ่นรวมถึงฟุกุชิมะด้วยและจะมีการตรวจสารปนเปื้อนให้กว้างขวางมากขึ้นสำหรับปลาจากส่วนอื่นๆด้วยบริษัทผลิตไฟฟ้าที่มีปัญหาได้ยอมรับไม่นานนี้ว่ามีน้ำซึ่งมีสารพิษเจือปนจำนวนหลายร้อยตันรั่วสู่มหาสมุทรกรุงโซกล่าวว่ามาตรการห้ามนำเข้าและเพิ่มการตรวจสอบจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีกำหนดว่าจะยุติลงเมื่อใดนะครับในขณะเดียวกันบริษัท Google เรียกร้องให้ผู้พิพากษาไม่รับพิจารณาคดีที่ทางบริษัทถูกกล่าวหาว่าละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อีเมลโดย Google อ้างว่าการสแกนอีเมลของผู้ใช้ Google ทำโดยระบบคอมพิวเตอร์และไม่ได้ใช้คนอ่านอีเมลนะครับ Google กล่าวว่าผู้ใช้อีเมลทุกรายต้องทราบว่าอีเมลของพวกเขาอาจจะถูกคอมพิวเตอร์ประมวลข้อมูลซึ่งทางบริษัทเรียกกระบวนการนี้ว่า Automated Processing ในคดีนี้ซึ่งยื่นต่อศาลในรัฐแคลิฟอร์เนีย Google ถูกกล่าวหาว่าทำผิดกฎหมายโดยการเปิดอ่านอีเมลของผู้ใช้ซึ่งขัดต่อกฎหมายปกป้องความเป็นส่วนตัวในรัฐแคลิฟอร์เนียและขัดกับกฎหมายการดักฟังของส่วนกลางอีกด้วย Google กล่าวว่าระบบประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ช่วยให้ Google สามารถแสดงสื่อโฆษณาที่ผู้ใช้อาจจะสนใจขณะที่พวกเขาอ่านอีเมลและเน้นว่าทางบริษัทนั้นไม่ได้ให้คนอ่านอีเมลเหล่านั้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ทดสอบตัวอย่างสินค้าข้าวจำนวน 1,300 ตัวอย่างว่ามีสารหนูหรือไม่ทั้งนี้สารหนูนั้นเป็นสารพิษที่พบได้ในธรรมชาติโดยมักจะพบในดินนะครับหน่วยงานดังกล่าวต้องการตรวจสอบว่าสินค้าข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของคนหลายพันล้านคนทั่วโลก มีระดับสารหนูที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่โดยนักวิเคราะห์จะแยกสารหนูที่มาจากธรรมชาติและสารหนูที่มาจากสารเคมีซึ่งส่วนที่มาจากสารเคมีนั้นมีความเป็นพิษสูงที่สุดครับเจ้าหน้าที่พบว่าระดับสารหนูที่มาจากธรรมชาตินั้นอยู่ระหว่าง 2.6 ถึง 7.2 ไมโครกรัมต่อ1มื้อและพบว่าข้าวที่ไม่ใช่ข้าวขาวมีระดับสารหนูสูงกว่าข้าวขาวนะครับส่วนระดับสารหนูที่มาจากสารเคมีนั้น FDA พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.1 ถึง 6.6 ไมโครกรัมลำดับต่อไป FDA จะวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อมนุษย์จากการรับประทานข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีสารหนูเจือปนและจะหาทางลดอันตรายต่อกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กและสตรีมีครรภ์ครับและปิดท้ายนะครับบริษัทรถยนต์เยอรมนีแดมเลอร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถ Mercedes-Benz ประกาศแผนผลิตรถยนต์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้คนบังคับภายใน7ปีจากนี้คือภายในปีคริสตศักราช2020ผู้บริหารแดมเลอร์โทมัสเวเปอร์กล่าวว่าบริษัทต้องการเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายแรกที่สร้างระบบอัตโนมัติในการขับขี่ในการผลิตรถยนต์เขามั่นใจว่าแดมเลอร์จะสามารถทำได้สำเร็จภายในปีคริสตศักราช2020ที่ผ่านมาแดมเลอร์สูญเสียตำแหน่งที่1ในตลาดรถยนต์หรูให้กับคู่แข่งจากเยอรมนีเช่นกันซึ่งก็คือ BMW ระบบสั่งการอัตโนมัติจะควบคุมการขับขี่ในการขับทางไกลและการขับในถนนที่มีรถติดซึ่งผู้ขับนั้นสามารถผ่อนคลายสมาธิจากการขับขี่ได้นะครับนอกจากแดมเลอร์แล้วบริษัทนิสสันของญี่ปุ่นก็เคยประกาศว่าจะผลิตรถยนต์ที่ไม่ต้องอาศัยคนบังคับได้เช่นกันภายในทศวรรษนี้ทั้งนี้บริษัทรถยนต์จะนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาเปิดตัวที่งานมหกรรมแสดงรถยนต์ในสัปดาห์นี้ที่นครแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน